Og því nefndi það auðvitað, ég geti nefnd það líka, ég var við erum pólitíkarna.
Já, fyrir austan?
Já.
Þú varst þar í framboði?
Framboði 33 og 4.
33 og 4 í kosningunum, bæði árin?
Já, fórum alla þeppa, ég held bæði árin.
Var það í Norðurmúlasýslu?
Já, Norðurmúlasýslu.
Já.
Með Gunnar Beni fyrir árin.
Já.
Og hann hefði dökla ekki í Jökulsáni, ég ferjaði í Jökulsáni.
Já.
Hann var ekki ferjað áður í Jökulsáni, hann var vanið á Lagarfljóti.
Já.
Með það slappið til. Og ég fór náttúrulega að Bakkafjörði, hann byrjaði það.
Já.
Og svo fór ég ætlaði ég ekki í Flugstælinn. Ég hafa seinna á því, þegar ég ætlaði ég ekki í Flugstælinn, þá var ég. Já. Þá var ekki Jakobsson að þau með mér, kom aldrei.
Já.
Og svo fekk ég orð, það vinnu mínum sem vinnu bænt í Flugstælinn, þeir vildu fá mig.
Já.
Svo ferði ég í Flugstælinn og hann ætlaði ég held að það er eins og annars staða. Strýtti Halldóri Stefánsson daldi að byrjaði á því að þetta er fegursta sveit á Íslandi.
Já.
Og þetta er stóra vatn, eins og þetta er þrjú stóra vatn eitthvað, allt of að búa.
Já.
Þeir búin að hafa þingmann í ára tí.
Já.
Og ekki betur startið en þetta. Svo kom til mig hérna Jón Sigurðsson sem er allir sér bóndið þá á Flausti. En núna við erum nú kirkjubæði ykkur.
Já.
Eða kannski á Egilsstöðum núna, hann kom hérna og hann sagði munið vel eftir þessu.
Já.
Og held ég mér fyrir þeirra, sko.
Já.
En hvað það er nú rétt, það veit ég ekki. En ég tók þátt í þessu, svo mikið vissi.
Já, þú tókst þátt í þessu. Já. Og það hefur þá verið fyrir kommunistaflokkinn.
Já, já.
Var ekki óvanalegt að bændur væru þar í flokki á þeim árum?
Jó, þeir voru ekki með ekki náttúrulega. En þetta mér þó var þannig að ef ég byrði mig fram þannig núna, þá myndi svo að segja hver einasti maður í minni sveit kjósa mig.
Já.
Já, ég færi fyrir alveg í bandarlæði.
Já. En